Euskal Herriko 162 musika taldek utzi egin dute Spotify musikariak Palestinarekin egitasmoarekin bat eginda. Uxu Errei Gorraiz. Multinazionalen esku dagoen plataforma batek dena delakoa izan da ere nekez ditu eskuak garbi. Gaur nola nahi ere horietako bat seinalatzera gatoz. Spotify. Ez da salatzen duten lehenbiziko aldia marmarra aspaldi hasi zen, eta jadanik zenbait hilabete joan dira itzulingururi gabe adierazten dutenetik Spotifytik aparte nahi dutela egon. Diotenez, lehendik ere bazituzten horretarako motiboak, baina ekainean Spotifyren eta Israelgo teknologia militarraren arteko loturaren berri izandakoan jo zuen goia ezinegonak. Abuztuan hasi ziren musika plataformaren kontrako mugimendua aktibatzen elkarren artean saretzen. Eta musikari gutxi batzuk ziren hasieran, baina ehunka dira orain egitasmoa jendaurrean aurkeztu dutenerako. Musikariak Palestinarekin izena du ekimenak. Iruñeko katakraken aurkeztu dute. Spotifyren kontrako boikota da musikariak Palestinarekin egitasmoaren ekinaldi nagusia eta deialdi horrek eskuratutako emaitzak nabarmendu dituzte prentsaurrekoan. Batik bat, 162 musika taldek egin dute bat boikotarekin. 650 musikari inguruk. Haiek guztiek desagerrarazi dute beren musika Spotifytik. Urrats hori egin dutenen eta egitasmoari atxikimendua adierazi dietenen artean dira, besteak beste Aiert Audientze, Broken Brother Brass Band, Dena Eire Esanezin, Fermin Muguruza, Gaizka Insuntza, Ibilbedi. Joseba Irazoki, La Furia, Lide Hernando, Maruxak, Monsieur Lekrepe, Mize, Mikosis, Nakar eta Perlata. Spotifyri kontra egiteko behar zuten azken bultzada Danielek musika plataformaren buruak eman zien azkenerako azaldu dutenez, Miren Narbaiza Mizek irakurri du manifestua egitasmoaren izenean. Bi urte pasatxo dira Israelgo estatu sionistak bortizki gogortu zuela Palestinar herrian aspaldi gauzatzen ari den okupazioa. Ondoko zarata bihurtu zaigun hori genozidio bat da, eta testuinguru horretan izan genuen askorendako urak gainezka egiteko falta zen tanta izan denaren berri. Izan ere, orduan zabaldu zen notizia hau. Spotifyren buruak kasik 700 milioi euroko inbertsioa egin dio Yeltsin Defense Armagintza enpresari eta hark harreman zuzena du Israelgo hainbat enpresarekin. Gehiago izanen direlakoan. Abuztuan, bi musika taldek piztu zuten musikariak Palestinarekin egitasmoa sortzeko lehenbiziko txinparta irailerako beste batzuk ere batu zitzaizkien eta atez ate jardun dira ordutik atxikimendu bila. Lagunekin hasi ezagunengana hurbildu eta ezagunen ezagunengana heldu dira talde motorreko kideak. Zalantzak eta beldurrak tarteko ilusioa eta eskerrona ere topatu dute bidean kontatu du Narbaizak. Gainera, sareko kideek nabarmendu dutenez, sinetsita daude aurrerantzean are eta musikari gehiagok eginen dutela bat egitasmoarekin. Geruza asko ditugu ukitzeko. Hala eta guztiz, ohartarazpena ere egin dute egitasmoko kideek, esan dute ez dutela moralkeriatan aritzeko asmorik boikotarekin bat egin ez dutenekin are gutxiago gremiokideak seinalatzeko xederik. Kasuan egoerak diferenteak direla onartu dute. Haiek tinko eutxiko diote boikotari dena dela. Argi dugu, gure kultur ekosistemaren egoera gaur egungoa izan da ere, beste behin kritiko izatea tokatzen zaigula gure dirua non utzi erabakitzeko orduan argudiatu dute sareko kideek. Jakinik Spotifyrendako ez garela inor asmo hori bera bultzatu nahi dugu kontrako norabidean. Spotify ez dadila ezer izan guretzat. Hain zuzen ere, boikotaren eragina ahalmenaz ere gogoeta egin dute musikariek hilabeteotan. Agerraldian azpimarratu dutenez, jakitun daude apenas dutela musika plataformaren egoera ekonomikoan eragiteko gaitasunik, baina diotenez. Besterik da boikoit kolektibo batek eta haren bidez zabaldutako mezuak zer lor dezaketen. Hain zuzen, agerraldian Aierta Alberdi musikariak hartu du hitza gai horri buruz gogoetatzeko. Oso kontziente gara ez dagoela baldintzarik Spotifyren kontrako gerra ekonomiko baterako. Baina uste dugu Spotifyren inbertsio milioidunak mediatikoki edukitako oihartzuna izan daitekeela aukera bat euskal gizartean sionismoaren kontrako politizazioan sakontzeko eta kaleko antolakuntzara dei egiteko azaldu du. Hain zuzen, entzuleei ere zabaldu diete mezurik agerraldian. Musikariei ez ezik, haiei ere helarazi baitiete Spotifyri boikot egiteko deia. Alberdik nabarmendu duenez, mugak muga entzuleen artean ere hedatu beharra dago gaiaren inguruko kontzientziazio politikoa. Are gehiago jakinik entzuleak ez direla entzuleak bakarrik, badirela herritarrak, agente politikoak izan daitezkeela gaztetxeetako militante edo bestelako espazioetan partaideak.